እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 15 ሰነ 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ መቐለ ሎሚ ተኸቢሩ ዝውዕለ መዓልቲ ሰማእታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ስፖርታዊ ፀብፃብ ኣስዒብና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ፀረ ዘርኣዊ ኣድሎ ተቃውሞታት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ንስምዒታት ናብ ንቡር ምምላስ ከም ዘተዓናቐፎ ተገሊፁ ዝብል ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ቅድሚ 25 ዓመታት ከምዚ ሎሚ ወርሒ ዝተረኽበ መድሃኒት ኤችኣይቪ ኤድስ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሻባን ቀብርን ዝምልከት ናይ መምርሕታት ምትዕርራይ ገይሩ። በዚ መሰረት ካብ ወፃኢ ንዝኣት ዝግበር ምውሻብ ካብ 14 መዓልታት ናብ 7 መዓልታት ክወርድ፣ ብኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ዝተባህሉ ድማ እንተዘይሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ንኸኣት ምግዳድ ተሪፉ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክንክን ክግበረሎም ተወሲኑሎም። ከምኡ ውን ካብ ወፃኢ ዝመፁ ካብ ኮቪድ ናፃ ምዃኖም ዘርኢ ናይ ምስክር ወረቐት ክሕዙ ዘገድድ ሕጊ ወፂሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝካየድ ዘሎ መርመራታት ቫይረስ ኮረና ኣብዘን ዝሓለፈ 4 መዓልታት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከባብታት ኦም ሓጀር፣ ጉልጅ፣ ዓሊ ግድርን ግርማይካን ከምኡውን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላት ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ 22 ተወሳኽቲ ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎም። እቶም 21 ሰባት ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ሱዳን፣ እቲ ሓደ ድማ ካብ ጅቡቲ ዝተመልሰ ዜጋ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩሎም። በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ዛጊት ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም ሰባት 143 ዝበፅሐ ክኾን ከሎ 39 ካብዚኦም ሓብዮም ዝተፈነው እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓፅን ዝነበራ ናእሽቱ ትካላት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ክኽፈታ ብምውሳኑ ናይ ምፍኳስ ስጉምቲ ተወሲድሎ። በዚ መሰረት እቲ ናይ ምፍኳስ ስጉምቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሰንዓ ስራሓት ዝስራሓሉ መደብራት ብዘካ መሸጢ መግብን መስተን፣ መባዝሒ መፋትሕ፣ መሸጢ ኮንጎን ሸበጥን፣ መስርሕን መሸጥን ፍርናሽ ክርቢትን ሽምዓን፣ መዕረይን መሸጥን መነፅር ዓይኒ፣ ዓረብያ ፈረስን፣ መሸጢ እንቋቑሖን ስጋን መፍረ ንህብን፣ መሸጢ መዓርን፣ መሸጢ ዘርኢ ፈልስን ካልኦት ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰር ትካላትን ከምኡ ውን መስርሕን መሸጥን መጎጎ ኤሌክትሪክን መጎጎ ሓበሻን ኣካላዊ ርሕቐትን ካልእ ናይ መከላኸሊ ኣገባባትን ብምሕላው ኣገልግሎትን ክህባ ተወሲኑሎ። ኩሉ ተገልጋላይን ወነንቲ ትካላትን ቅድሚ ሕጂ ዝወፅን ብሕጂ ዝወፅን መምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣኽቢሩ ክንቀሳቐስ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቡሎም ከም ፀብፃብ ብርሃነ ብርሀ። ብካልእ ዜና ኣብ ኤርትራ ብ21 ሰንበት ንጎሆ ቀለበታዊ ግርደት ፀሓይ ተኸሲቱ ነይሩ። እቲ ባህርያዊ ክስተት ብኣቆፃፅራ ኤርትራ ካብ ንጎሆ ሰዓ 6:46 ጀሚሩ ንደቓይቕ ቀፂሉ ነይሩ። እቲ ጂኦግራፊያዊ ክስተት ኣብ ገለ ክፋል ኤውሮጳ፣ ኣውስትራልያ፣ ሰላማዊ ውቅያኖስን ህንዳዊ ውቅያኖስን እውን ከም ዝተረኣየ ተፈሊጡሎ። ግርደት ፀሓይ ዝፍጠር ወርሒ ኣብ መንጎ ምድርን ፀሓይን ብምእታው ጩራ ፀሓይ ብርሃን ናብ ምድሪ ከይሓልፍ ክኽውሎ ከሎ ዝፍጠር ትርእዮ እዩ። ኣብ 2022 ግዜ ግርደት ፀሓይ ክኽሰት ምዃኑ ዝሕብሩ ክኢላታት እቲ ካልኣይ ኣብ መፋርቅ ዝመፅእ ወርሒ ተሓሳስ ከጋጥም ከም ዝኾነ ይገልፁ ኣለዉ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ልዕሊ 200 ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝደሓኑ ትማሊ ሰንበት ኢጣልያ ኣትዮም። እቶም 62 ቆልዑ ዝርከብዎም ስደተኛታት ብ3 ናይ ጎማታት ጀላቡ ገይሮም ካብ ሊብያ ከም ዝተበገሱ ይዝእመን። ናይ ጀርመን ምክትታል ባሕሪ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ትካል ካብ ዝሓለፈ ረጉዕ ጀሚሩ ከም ዘድሓኖም ይገልጽ ኣሎ። ቅድሚ ናብ ውሸባ ምውሳዶም ሕክምናዊ ምርመራ ከም ዝተገብረሎም እውን ተሓቢሩሎም። ኣብዝ ሓለፈ 30 ዓመታት ልዕሊ 4,000 በቲ ባሕሪ ክሰጉሩ ክብሉ ከም ዝሞቱ ሕብራት ሃገራት ይፅብፅብ። ውድብ ጥዕና ዓለም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝባራዕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ሓቢሩ 183,000 ሓደስቲ ዝበዝሐት ዘፍለጠት ብራዚል ዳርጋ 55,000 ክትከውን ከላ ድሕሪኣ ዩናይትድ ስቴትስ 36,000 ህንዲ ድማ 15,000 ሓደሽቲ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ብክፍሊ ዜና ቪኦኤ ዝተዳልወ ምንያት ወርቂ ከተቕርበያ።
ኣብ ዙር ዓለም ቁፅሪ ሓደስቲ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ኣብ ሓደ መዓልቲ ትማሊ ሰንበት ጥራይ እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ዝተመዝገበ ምዃኑ ዝገለፁ ሰበስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝሓለፉ ሓያለ ሰሙናት እቲ ትኩረት ኣብ ሃገራት ኣሜሪካ ምንባሩን ኣብቲ ዞባ ቁፅሪ ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 116 ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ብራዚል ዳርጋ ብ55,000 ቀዳሚታት ኮን ከላ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ልዕሊ 36,000 ህንዲ ከዓ 15,000 ሓደስቲ ሰባት እቲ ቫይረስ ተታሒዞምን ኣለዉ። እቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም እቲ ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እንታይ ደኣ እቲ ፀገም ስእነት ዓለማዊ ምትሕባርን መሪሕነትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ብዝተኸፋፈለ ዓለም ነዚ ለበዳ ክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ደርዘን ዝኾና ክፍላተ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ወሲኹ ተራእዩሎም። ኣብ ጆን ሃፕኪንስ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዳይረክተር ማእኸል ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ቶም ኤንግልስ በይ ኣብ ትካል ቴሌቭዥን ፋክስ ትማሊ ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ምርምራ ስለ ዝተገብረን እቲ ለበዳ እውን ስለ ዝነሃረን ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ደጋጊሞም ዝብልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዝዋ 2.2 ሚልዮን ብምዃን ኣብ ዓለም ትመርሕ ዘላ ብምክንያት ዝግበር ፃዕርታት ምርምራ ኢሎም እዮም። ዛጊድ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ተመርሚሮም ኣለዉ። በዚ ከኣዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ዝያዳ ዝተታሓዙ ዘለዉና ዝመስል ኢሎም ኣለዉ ትራምፕ። ስለዚ ከኣየ ነቶም ሓለፍቲ ዝካየድ ምርምራ ነኪዎ ኢለዮም ክብሉ ኣብ እዋን ምረፁኒ ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ድሓር ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይዋዘዩ እዮም ነይሮም ኢሉሎም። ኣባላት ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ዋይት ሃውስ ቃለ ምስክርነቶም ኣብ ኮሚቴ ባይቶ ቀሪቦም ክህቡ መደብ ተታሒዙሎም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ምርመራ ክንክ ዝደለይሉ ምክንያት ኣሜሪካውያን መልሲ ይደልዩ እዮም ኢለን ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት እቲ ምርመራ ክንክ ዝደለይሉ ምክንያት ዝርግሓት ለበዳ ንምኽዋል እዩ። እዚ ማለት ከዓ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ክሞቱ እዮም ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ ናንሲ ፖሎሲ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እየን። ኣብ ካልኦት ክፍልታት ዓለም ከዓ ኒውዚላንድ ቀይድታት ኣትሪራ ኣላ። ደቡብ ኮርያ ከዓ ዝተተሓዝዋ ሰባት ወሲኾም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 300,000 ምብፅሑ ማእኸል ቁፅፅር ሕማማት ኣፍሪቃ ገሊጹሎም። ፓኪስታን ገለ ምፋት ኣብ ንግዲ ገይራ ኣላ። ጃፓን ከዓ 5,000 ደገፍቲ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግርን ቤዝቦልን ክርከቡ ፈቒዳ ኣላ።
ኮቪድ-19 መድሃኒት ኤድስ እውን ንምቕራብ ከተዓናቕፍ ከም ዝኽእል ናይ ሕብረት ሃገራት ክፍሊ ጉዳይ ኤድስ ኣሰሚዑ። ንምክልኻል ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እገዳን ምዕፃው ዶባትን ብፍላይ ኣብተን ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት እቲ ንከም ኤድስ ዝበለ ሕማማት ዘገልግል መድሃኒት ኣብ ግዚኡ ንኸይበፅሕ ዕንቅፋት ይኾኖ ከም ዘሎ ዝተገብረ መፅናዕቲ የመልክት ከም ሓበሬታ ዩኤን ኤድስ። 24.5 ሚልዮን ሰባት ተጠቀምቲ ኣንቲ ሬትሮቫይረስ ዝበሃል ፀረ ኤድስ መድሃኒት ከም ዝጥቀሙ ይገለጽ። ዝቐረብ እዚ ን6ዱሽተ ኣዋርሒ እንተ ተቋሪፁ ድማ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ጥራሕ ክሳብ 500,000 ሰባት ምስ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ክመቱ ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ሕብራት ሃገራት ኣሰሚዑሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ሰንበት ፕረዚደንት ትራምፕ ንምድጋፍ ዝወፀ ህዝቢ ካብቲ ትፅቢ ዝተገብረሉ ብምውሓዱ ናይ ሓሶት ሚድያታት ብምፍርራሕ ኮሮና ቫይረስን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዝገበሩ ወይ ክብል ከሲሱ ክፍሊ ጎስጓስ ትራምፕ። እቲ ኣብ ቱልሳ ኦክላሃማ 19,000 መናብር ተዳልሉ ዝነበረ ስታድየም ካብ ፍርቂ ቁሩብ ብዙሕ ዝበሉ ጥራይ ስለ ዝመፁ እዩ እቲ ጉዳይ ዝለዓል ዘሎ። ክፍሊ ጎስጓስ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 1 ሚልዮን ንክሳተፉ ተመዝጊቦም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕጂ ናብ ስታድየም 12,000 ሰባት ከም ዝኣተዉ ይገልጽ። ሰብ እንተበዚሑ ተባሂሉ እውን ኣብ ደገ ተዳልዩ ዝነበረ ተሰሪዙ እዩ። ምክንያቱ ውሕዳ ስለ ዝነበሩን ላዕለዋይ ክፋል እቲ ስታድየም እውን ዳርጋ ጥርሑ ስለ ዝነበረን ይብሉ ፀብጻባት። ብዝኾነ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ኣንጻሩ ዝወዳደር ጆ ባይደንን ካልኦት ጉዳያትን ኣልዒሉ ንደገፍቱ መደረ ኣስምዒ እዩ። ንባይደን እውን ፀጋማዊ ፅንፈኛ ክብል ኣጥቂዕዎ ኣሎ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ 5 ወርሒ ዘይመልእ ተሪፍዎ ዘሎ። ብዲሞክራት ዝዕብለል ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ሴነትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስርዓት ፖሊስ ዝምልከት ምምሕያሽ ንምግባር ዝዓለመ ኣገዳሲ ድምፂ ክህቡ ይዳለው ኣለው። ክልቲኦም ባይቶታት ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ እማመታት ይሰማምዑ ኣለው፣ ግን ኣየናይ ይለወጥ ኣብ ዝብል ገና እዮም። እቲ ድፊኢት ምምሕያሽ ሕጊ ዝመፅእ ዘሎ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ድሕሪ ምማቱን ሃገራውን ዓለማውን ቁጥዐ ምስ ኣስዓበን እዩ። ልኡኻት ሩስያን ኣሜሪካን ኣብ ቪየና ዘረባ ሒዞም ኣለው ብዛዕባ ኒኩሌራዊ ኣጾራት። ድሕሪ ሓደ ዓመት እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝራኸቡ ዘለዉ። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደኒ። ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ በብዓመቱ 15 ሰነ ዝኽበር ዕለት ሰማእታት ሎሚ ንመበል 32 ዓመቱ ተኸቢሩሎ ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ።
መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ከተማ ሓውዜን ብ1980 ዓ.ም ረቡዕ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ 2500 ሰባት ብደብዳብ ኣየር ተሰውኡሉ እዩ። ብምክንያት ድማ ሎሚ ንጉ ካብ 12 ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓፁር ግቢ ሓወልቲ ሰማእታት ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ትረኽብሉ ሕቕፉ ዕንበባ ተቐሚጡ። ኣብቲ ምቕማጥ ሕቕፉ ዕንበባ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል
ምእንቲ ህዝቢ ዘይንኾነ ነገር የለን ሓንሳብ ጥራሕ እንተኾነ ደጋጊምና ውን ዘህዝቢ ተንስዋ እንደን ተሓጎስና ዝብሉ እዮም። ከም መስዋዕቲ ናብ ሓዊ ሕጉሳት ኮይኖም እቲ ቀዳዳሙ ኢና ንፈልጥ ለዞም ጀጋኑ እዚኦም ህዋት እዮም ኣብ ስርዓት ዝክነፅ ገይሮም እዮም።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘረብኦም 15 ሰነን ሰማእታት ንዝክረሉ ጥራሕ ዘይኮነ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ምባል የድልዮም ይብሉ።
ዝበለማ ይኮኖም ተሰው እዮም ህዝቢ ትግራይ ክሓልፈሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ካብ ድሕረት እናገፊ ከምኡ ዶ ንገብር ኣለና። እቲ ሓድሪ ሳንክተና ኢና ተቐቢልናዮ እተን ዝጀመርዎን ንዕቀበ እንደኸለና ነናዕብለ እንደለና ነደንፍዕ እንደለና ኢልና ኩሉና ሕድሕድና ንሓስብ ንባዕልና ፈትሽና እውን ክነማዕራሪ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ቃልና ክንሕድስ ምእንቲ ኢና 15 ነኽብሮ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ሎሚ እነኽብሮ ዘለና መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ከቢድ ፈተና ኮይና ኢና ይብሉ።
ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ከቢድ ፈተና ከምዘለና ይፍለጥ እዩ። ሰላምን ደህነትን ህዝቢ ትግራይ ንምዝራቅ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ምንብርካኽ እንደ ሸርሒ ተኣሊሙ እዩ እንደ ሸርሒ ይፈሽል እዩ ንገና እዩ ኣይትወዳን እመኸተ ክሕይድ ቃልስና ክነጠንክር ከምቲ ኩሉ ሸዕ ንብሎ ሕድሪ ሰማእታትና ኣይንዕብርን ኢልና ክንቃለስ ክንፀንዕ ክንዳሎ ስለዝኾነ እውን መስል ዓርሰ ህዝብና ክነረጋግፅ ኣካል ናይ መስል ዓርሰ ውሳና ዝኾነ ውን መረፃና ውን ክነካይድ ሓድነት ናስጢምና ክነራበረብ ዝግባእ ሕድሪ ሰዋዕት ምክባር ማለት እዙ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ዝረብኦም
እንቲ መናሰይ ኣብዝሓለፈ 2ልተ ዓመት ዘቆሞ ኣልሲ ዓብዪ ዘጉርዕ ግንገና እዩ ልፍ ቃልስና ነዊሕ መረብ እናበልና ኢና ተጓዒዝና።
እዚ ከምዚ እናሃለወ ትማል ምሸት 14 ሰነ 2012 ዓ ምት ምክትል ኣደ መንበር ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ተረኸባሉ ብብራህ ጠዋፍ ኣብ ልዕሊ ምክያዱ ሎም ምሸት 15 ሰነ 2012 ዓ ምት ድማ ዝኽሪ ሰማእታት ንጀነራል ሰዓረ ከም ዝካየድ ይፍለጥ። ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። በትረ ስልጣን ናብ ዘዳለዎ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣመይ ቀኒኹም ክቡራትና፣ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ጋንታ ሪል ማድሪድን ባርሴሎና ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ተሓናኒቐን ይቕፅል ኣለዋ። ክልቲኤን ጋንታታት ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ዝነበረን ኣስገዳድ ዕረፍቲ ናብ ሜዳ ክምለሳ ከለዋ ዝሕትውሉን ፍኹስ ዝበለ ግጥማትን እዩ ኣጋጢምወን ቀኒዩ። ባርሳ ኣብ ስተድየም ሴቪል ተዓንቂፋ ኣላ 0-0 ተፈላለያ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣጉዲላ። ብኣንጻሩ ሪል ማድሪድ ምስ ሪል ሶሴዳድ ተጋጢማ 2-1 ምስ ቫለንስያ ተጋጢማ ድማ 3-0 ተዓዊታ እያ። ባርሳ እውን ናብ ተቐዳማይ ግጥም ተዓዊታ ነይራ። ተጻዋታይ ባርሳ ጀራልድ ፒኬ ተኸላኻሊ መስመር ዘሎ ማድሪድ ደጊም ዘርክብ ኣይክህሉን ዝብል ዘይተለምደ ርኢቱ ሂቡሎ ኣንጻር ጋንቲኡ። ሰደቃዊ ውፅኢት ላሊጋ ክንርኢ ከለና ማድሪድ 65 ነጥብታት ኣዋህሊላ ቀዳመይቲ፣ ባርሳ እውን ብተመሳሳሊ 65 ነጥቢ ሒዛ ግን ብሸቶ ተበሊፃ ካልኣይ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ52 ነጥብ ሳልሳይ፣ ሲቪል ሪል ሶሴዳድን ቪላሪያልን ራብዓይ ሓምሻይን ሻድሻይን ይርከባ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግና ዝተፈለየ ምስሊ ኢና ንረክብ። ጋንታ ሊቨርፑል ርኡይ ፀብለልቲ ሒዛ ቀፂል ኣላ። ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዳርጋ ኣብ ኢዳ ዘእተወታ ትመስል ሊቨርፑል። እንተኾነ ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ ግጥም ኣንጻር ኤቨርተን ኣይቀንዓን። እዚ ማለት ደገፍታን ኣባላታን ንሰላሳ ዓመታት ዝተፀበይዎ ከይኣቕሎም ናብ ሻምፒዮናነት ፕሪምየር ሊግ ዝጀመረቶ ምረሻ ንተወሳኺ ሰሙን ተናዊሑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዕፁብ ስታድየም ዝተኻየደ መበል 236 መርሴድስ ደርቢ ይብልዎ ኣብ ጎዲሰን ፓርክ ሸቶ ኣይተመዝገበን 0-0 ተፈላለየን ሊቨርፑልን ኤቨርተንን። ኣላሚ ጋንታ ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ኤቨርተን ናብራና ዝተሓላለኸን ምግባር ሓቂና ከም ዝመፀት ንፈልጥ ነርና ውፅኢቱ እውን ከምኡ ኮይኑ ተፈፂሙ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሊቨርፑል ካብታት ትስዕባ ዘላ ጋንታ ማንሲቲ ብ23 ነጥቢ ቀዲማ ትርከብ። ረቡዕ ንጋንታ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ እንተስዕራታ ግና ንሻምፒዮንነት ክትበቅዕ እያ። እቲ እንተታት ግና ኣብኡ ጥራሕ ዝተሓፀራ ኣይኮነን። ጋንታ በርነይ ብካልኣይ ስፍራ ሒዛ ዘላ ጋንታ ማንሲቲ ክትሰዓር እየብላን ናይ ሊቨርፑል ተስፋ ክልምልም እንተኮይኑ ከምኡ ኮይኑ እውን 8 ዙራት ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 30 ዓመታት ሻምፒዮን ሃገራ ክትከውት ዘይከኣለት ጋንታ ሊቨርፑል ዝሰፍሐ ዕድል ክህልዋ እዩ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዘንዝተረፋ ሒደት ግጥማት ትኩረት ጋንታታት ናብ ፅዋዕ ዘይኮነ ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳን ዩሮፓ ሊግን ኣየነይቲ ጋንታ ትሳተፍ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝካየድ ግጥማት ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክነስግረኩም ሪል ማድሪድን ሊቨርፑልን ንፈረንሳዊ እምባፔ ንምዕዳግ ኣብ ከቢድ ንሕንሕ ኣትየን ከም ዘለዋ ሪፖርታት ይገልፁ። ከምኡ ኮይኑ እውን ሳልሳይን ትፅቢ ዘይተገብረላ ጋንታ ባየር ሙኒክ ንእምባፔ ፅላለ ዝተባሃለሉ ዋጋ ክኸፍሉ እየ ከም ዝበለት ይስማዕ ኣሎ። ኣላቢ ጋንታ ሪል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ንተሰላፋይ ጋንታ ሴንት ጀርመን ክላይን እምባፔ ዘለዎ ናእዳ ክሓብኦ ይከኣለን ዘሎ። ዓላሚ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብወገኑ ብሕልፊ ሳድዮ ማኔ ካብታ ጋንታ እንተነቂሉ ንእምባፔ ዝተኻፍለይ ከፈል ክንረኽቦ ይግባእ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ሴኔጋላዊ ማኔ ምስ ሊቨርፑል ክሳብ ንዓመታ እዩ ኮንትራት ኣሲሩ ዘሎ። ብዘይካዚ ማድሪድን ፓሪስ ሴን ጀርመንን ዓይኖም ኣውዲቆምሉ እዮም ዘለዉ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። ሊቨርፑል እዚ ምዕባደ እዚ ኣሻቂልዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ባየር ሙኒክ 40 ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 36 ሚልዮን ፓውንድ ንኮኸብ ተሰላፋይ ማንሲቲ ሊሮይ ሴን ከፍ ኢለ ክዕድጉ እየ ኢላ ኣላ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ፀረ ዘርኣዊ ኣድለዎ ተቃውሞታት ኣብ ዝቐፀለሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ወፍሪ ምረፁን ተመሊሶም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ናብ ንቡር ምምላስ ዘሎ ድሌት በቲ ኣብ ብዙሓት ክፍለ ግዛኣታት ዝተረኣየ ሓድሽ ወሰኽ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ተዓናቂፉሎ ይብል ፀብጻብ ኬይን ፍራባፍ ሳራፍ ሳየ ሒዛቶላ።
ዘርኣዊ መድልዎ ብምቅዋም ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ተቃውምኡ የስምዕሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅስቀሳ ምረፁን ንምጅማር ናብ ቱሉሳ ኦኮሃማ ኣምሪሖም እዮም። ከም ፀብጻብ ኬን ፋራበግ ኣብ መብዛሕትኤን ከተማታት ብለበዳ ኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ቁፅሪ በዝሒ ሰባት በብእዋኑ እናተበራኸተ ብምምፁ ህዝቢ ናብቲ ዝነበረ ዝተረጋግዐ ዕለታዊ ናብርኡ ንምምላስ ዘለዎን ዓብዪ ድሌት ኣሲስዎ እዩ። እዚ እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዘተሓሳሰቦም ቱሉሳ ኣብ ዝርከብ ማእከል ባንክ ኦፍ ኦኳሃማ ንዝተረኽቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ደገፍቶም ተዛሪቦሞም እዮም።
ብዙሓት ምርምራት ብዝተኻየሉ ቁፅሪ ብዙሓት ዝሓመሙ ይርከቡ፣ ብዙሓት እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ይመፁ።
ደገፍቶም እቲን ኣዋርሒ ዝፀንሐ እገዳ ሙሉእ ብምሉእ ተላዒሉ ኩሉ ናብ ዝነበሮ ክምለስን ዝተዓፀው ትካላት ክኸፈቱን ዘለዎም ድሌት ብድጋፎም ገሊፆምሎም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ በዛኹም ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈትዎም ክብሉ ስምምዕነቶም ኣረጋጊፆምሎም እዮም። ከም ሓበሬታሶም ሞያ ጥዕና ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣብ ኩለን ስቴታት እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ድማ ከም መጋደዲ ምክንያት ገይሮም ዝጠቕስዎም ተቃውሞ ኣንጻር ዘርኣዊ ኣድልዎን ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምትታት ፖሊስን ኣመልኪቶም ዝፍፀሙ ምትእኻባት እዮም። ኣብቲ ተቃውሞ ኣብ ውግእ ሲቪል ብዝፈፀምዎ ጀግንነት ምእንቲ ክብሮም ተባሂሉ ሓወልቲ ናይ ዝነበረሎም ሰባት ኩሉ ፈሪሱ እዩ። نزه عملكيتهم سنيت ساوز كارولينا تيم سكات بدرجة فيدرال نأكلات أخبر تحجزوها بجد كوس خنبرك أنس يولون إلهم.
If you want officers to be trained effectively, you have to give them the tools.
ፖሊሳት በት ዝድለ አግባብ ከስልጡኑ ዝድለ እንተኾይኑ ናብቲ ክበጽሕዎ ዝድለ ዓቕሚ ዘብጽሕ ስልጠና ይውሃቦም። ነዚ ድማ ብዙሕ ዝበለ በጀት ይሓትድ። ብመዳይ ፌደራል ዝሓሸ ሓበሬታ እንተተደልዩ እቲ መዓቀኒ ቀረፃ ድምፂ ዝተሓለወ ክኸውን ከም ዘለዎ ተወሳኺ በጀት ከም ዘድልዮን ንፈልጥ ኢና።
ሰነተር ስካት ወሲኾም በጀታት ፌደራል ኣኽበርቲ ሕጊ ሕጊ ንኸኽብሩ ዝሕግዞም ኢሎም። ሶማያ ሕጊ ክልቲኦም ፓርቲታት ዘሰማምዕ ዝተመሓየሸ ሕጊ ኣብ ምስራሕ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ቅድም ክብል ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዝነበረ ጆን ቦልተን ንምምሕዳር ትራምፕ ዝግምግም መፅሓፍ ናብ ዕዳጋ ምቕራቡ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእቶታቶም ይሰናደውሎም ኣለው። ኒገል ሼንዋልድ ቅድም ክብል ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር እንግሊዝ ዝነበሩ ንመፅሓፍ ቦልተን ኣመልኪቶም ጆን ቦልተን ዝተዛረቡ ንምርዳእ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ዝሃቦ ምላሽ ምርኣይ መረዳ ይከኣል እዩ እንትብሉ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ፒተር ናቫሮ ድማ ጆን ቦልተን ኣብ መፅሓፉ ንዝገለፆም ወቐሳታት ተቐይሞሞም እዮም። ቦልተን ንስርዓታት ዝጠሓሰ ሰብ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም። እቲ መፅሓፍ እቲ ዝነበሮ እግድ ተላዒሉ ናብ ዕዳጋ ክውዕል ፌደራል ዳኛ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምእዛዙ ዝፍለጥ እዩ። ከም ፀብፃብ ኬን ፋራበት
ነመስግነክ ሳራ ዝቕፅል ከዓ ቅድሚ 25 ዓመታት ልክዕ ከምዛ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መድሃኒት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ፈላማይ ዕውት ፈተነ ዝጀመረሉ ወሳኒ እዋኒ ነይሩ። እቲ ፈተነ ማዕለያ ዘይብሉ ህይወት ዘድሓነን ሎሚ እውን ንምግፋሕቲ ቫይረስ ዝከላኸል ዘሎን መድሃኒት እዩ። ካሮላይን ፕሬስት እቲ ለበዳ ኢላ በዓሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ዝነበረን ሳላዚ መድሃኒት እዚ ሎሚ ብህይወት ዘሎን ሰብ ከተላለየና እያ
ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎም። ነርሲ ኤች ኣይ ቪ ኣለካ ኢላ ክትነግሮ ከላ ኬቨን ሊ ቴይሎር ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ነይሩ። ትኩር ኢለ እናርኣኽዋ ኣይሰማዕኹክን እንታይ ኣለካ በልኪ ኢለያ። ተቐቢል ኣቢላ ኤች ኣይ ቪ ትፈልጥ ዲኻ? ኣይፈልጥን፣ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን፣ ኤች ኣይ ቪ ዝበሃል ሰሚዐ ኣይፈልጥን ኢለያ ክብል ይዝክሮ። ዶክተር ናብቲ ዝነበረሉ ክፍሊ ኣትዩ ንቴይለር ከምዚ ክብል ገለጸሉ፣ ጉዳያትካ ብስርዓት ሓዚኻ፣ ምኽንያቱ ሕክምና የብሉን ዋላ ሓደ ንገብሮ ነገር የለን ኢሉኒ ይብል። ብስምባደ ደንዚዙ ኣብ ሪችሞንድ ቨርጂንያ ናብ ዝርከብ ገዝኡ ኣምሪሑ። እዋኑ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። ብዙሓት እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ይግለሉ ነይሮም። ቴይለር ኣብታ ዝፈለጠላ ዓለት ምሸት ደም ምስ ተለገሰሉ ኤድስ ዝሓዞ ተምሃራይ ሩያን ዋይት ኣብ ክፍሊ ብምስታፉ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኢንዲያና ተቃውሞ ምልዓሎም ዜና ከም ዝረኣያ ይገልጽ። ትፈልጥ ዲኺ ኣነ ንባዕለይ ሓሲበ ንወዲ 9 ዓመት ጻዕዳ ከምዚ እንተገይሮም ንዓይ ከመይ ምበልዉ ክትግምት እዮ ትኽእል ኢኺ ይብል። ኣብቲ እዋን መድሓኒት ኣይነበረን። ክሳብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 300,000 ኣሜሪካውያን ብሰንክቲ ሕማም ሂወቶም ሲኢኖም። ቀስ እናበለ ኤች ኣይ ቪ ቆላሕታ ክረክብ ዝንቀሳቀሱ ተሓለቕቲ ኣብ ናይ ኤፍዲኤ ኣማኸርቲ ኮሚቴታት ክሳተፉ ጀሚሮም። ብመንግስቲ ዝምወሉ ምርምራት ናይ ምድሓን ዕድል ሓፍ ኣብ ዘብሉ ስራሕቲ ትኩረት ገይሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም። ኣብ ሰነ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኤፍዲኤ ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ብምትሕዋስ ነቲ ሕማም ዝኸውን መድሓኒት ፈላማይ መፅናዕቲ ክካየድ ፈቒዱ። ኣብ ታሕሳስ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ መጀመርያ ውፅኢታዊ መድሓኒት ኮይኑ ብመንግስቲ ጸዲቑ። ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤች ኣይ ቪ ንምውጋእ ንእተካይዶ ጻዕርታት ንዓሰርተታት ዓመታት ክመርሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ኣለርጂን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዳይረክተር ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ጸረ ኤች ኣይ ቪ ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ መድሓኒት ንፈለማ ግዜ ዝረኸብናሉ እዋን ስለ ዝነበረ ብኤች ኣይ ቪ ናይ ዝልከፉ ሰባት ሂወት ኣዝዩ እዩ ተመሓይሹ ይብሉ። 57 ዓመት ዕድሚኡ ቴይለር ሎሚ እውን ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ብሂወት ክጸንሕ ዝሓገዞ መድሓኒት ኣብ ምውሳድ ይርከብ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ልዕሊ 37,000,000 ሰባት ምስ ኤች ኣይ ቪ ሓቢሮም ይነብሩ ኣለዉ።
ንመስግነካ ገብረ። ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣ اب ایتیپیا خلل تگرای زرکب کالج تکنیکن موین عدودم اب سرحت سنعن مهزون زت فلالی سرحت ام مسرحی رکب علم فسها نمد بساینسن تکنولوجن حیزوالون
بغلت شن شعاتن عمد امرت بسرع سرحت جمرت کالج تکنیکن موین عدودم كم مغلقها بسالسان حموشن كيلة متر تقوعيز كيات ركب كوليج تكنيكين موين عدو قدام زاقيد بسرع تمرتي كاب حدشين 400 تمهارو أمريق الله لومي بسرع المشتاونا بالعلوم مهارا بركز بلو مياو تمرتات بمخفات حبرت ستخابي وطيت موزوت كوليج كتقام تخيل كمزلا دين كوليج تكنيكين موين عدو قدام ممرقز اي هايلي زاربو ممرقز اي كوليج تكنيكين موين عدو قدام سنة قطل اخب ملعال وقع مجمرو
اتحاده تكولجنا ماكل شغغر تكنولوجي ترانسفير نايمغبار سراحتي كالاي تلواوات اي عين السلطنه مهابيو ثالثاي ديسنترالايزيشن وي ديموكراسيا وسرعه نايمزرغ سراحتي بسفح مسرحيو رابعاي حبره السب مقلقال ايو حمشاي انا استين نغريس تكالات اواديدكا اتن احنا ندوليو زلنا اندستري نخفطر انبوت مخان تي حرشا كبهلاوي ناب زمانا وزخنا ناي اندستريالايزيشن ناب مسفح سراحتي بسفح وكنسرحيو تزفيت زغبر
زاغيد دي اقل تمارو بوميان تكنيكنا مري الا
زاغيد كبابي شحن 400 نالسلطين امريكا الا بسرع مالتيو كلتا ديبارتمنت جميرا كاكلتا شحن شومنتن سلستا ابزحزيوان بسرع سلطنا شومنت ديبارتمنت بزحنا لنا بحفشا ابزحزيوان ناب شومنت مياتات بسرع سلطنا جميرنا لنا بحصر سلطنا اندغنا ناب 10 بزحنا لنا مالك
كفتم ذو تمارو تساير ومجتات حرساي وين حبرت السبح حقت جبن بلو متاين تاي مسلطالو
كلتا شحن شومنت خن ريوت لنا سولار شارجر زبل حنتينا جميرنا يا مالتنا تحب رسبك قرقل لنا أو كل شيء حين تشعتن كن مزئت لنا أرك ويلدينج بلت ساندر ماشين لاميرا معزفي ماشين نايتوب مسارحي مولدينج تويلت مولدينج انترنت انفراستراكشر زبلو إزي أن أبناي كل شيء حين تشعتن كبابي زي سرحنا يوم تكنولوجيو كاو أبزح زي كل شيء حين عصر تقل تندقنا مارتينيلا مولديلو كانت أمو قرصين تاي مالتي تي كانت مهرتي مس حفسنا يدير بنيرو مالتي أبتق ما يوعل النيرو أبزح زي وان جن تن كانت أون حبرت سبع أبتقمي نمعال تي إنساسات وين بزقبا كم قبل لزوز زخيل كانت أما قرص سرحنا لنا متقوي لما يرون سرحنا لنا والبي سبرينجي شامبرسر زبهل وين سرحنا لنا تقربا جاجو وين تسرح له كاو بلوكت ماشين وين تسرحيو كاسئلو اندقنا باني مقاقر له دقنا بلوكت ماشين مفري وين قالو مالي سلازي نقدمت وين كابزي أبزبالس أكي سرحتي وين
أبكيد بمهار تركب تمهاري مرأكو حسون رخي بيه لخوم مرأكو ود حرساي تمهاري قدام عمد أو تمكانيكيو تقرب عجاج بمسرح أبنى مود أتام عرفي ركب
أبغت شي عصر تحري عالم تمرت أبغا زي أخواني جمع رامتنا أبغت تمرت عدل سلزينورن بنطل تحت مخان مخانيات نا أبغت مكانك كأت عدل سلزينورن أبغت شي عصر تحري أبغا زي أخواني جمع رامتي أبغا زي أخواني مسجمر هواقن ناي مايا حترس نيرن تمرت عدل سلزي رخو قني مكرني بمورق بمتسع لعلها عشرة ثلاثة كذي نفتح خونا أسرقنا نفتح خونا أسرق هي مكرني توصلنا من قصقص جمرني رماتي قدم عدل تمرت مرقابي ك 5% ميانير ك 100 شحال أكل وتأجر 100% ترات كله أجر هواي سبجت أو قلت شيء عصر تقلتي أنا تمرت قن لا أو تمكانك تمرتي عدل كأت مسرقه أو قدمي ب 100 شحال وتأجر لو تزيم تأخذ لزنوره تمشتها وتمرتي عدل تمرت مسرقه قن بحمسة شم من تشح أشي أو 8-3% تزحيه لهم ماتي
أسكت فلما أنت تجرب بجاج كم أنت وحط وضعت وكيرك خطر يخاد الله
أو تتجرب بجاج كجنن يسر واتر فامب كورس راس الأميراتات يسر هذا الله تموتر بشاي كاوجة مثلا به خالي أوش تعد كابدر كاوتموت أو خوينا مزنور وقرص راس أت برتا برت غير يسر هذا الله
تموتر خالد بجاجات خمادين تكما ولا سنمتى خمسة خام تكما
خالد بجاجات كاوج إزمت موترين تكما تسر هذا الله تجرب بجاج جن موتر أيت مرتن بزروه هو موتر بواتر بامب هون تسر هذا خليه بناي زخون يخون استبلا شيء مكينا ناي من يواسي يخون ناي تيتا زخون يخون موتر تقبله بزي من موتر أنا مركبس بقول لك ركب دخلي
طب وحز من تعبر كله داي ترفع نقراله
من قصة أس من قصة أسيا عاوزر له هو بتاف تزح تخليه أو 7-6% تزح تطوم ولا بخني أتقل عارف فرنشارة تامبر ناي إلكتريك سيستم سلا زي بلا كن قصة أس سلا زي خاله زي كمال زي خاله مخني أترمى جنزوا حاجز دقافز جور اللي سب سلا زي اللي عاوز حز أوان أو زي حسم كزيزيس كاو إدنا أفضغونن بي كاو أفضل تعرف نازا بجار زي أكو علازق الكابيتال سلزي بلي تطوي لزلهم بي سفاي قرد
أمسجنك كألم بزن بقر نايلو مسوني حفشاو مدلواتنا فتسي من اللنا تبع حساب نرخبوك كابي يا بايتنا مس كلهم مسارح